Jednou vám povím hned, jsem jako začínající vikář, byl v Havířově, někdo zazvonil u spodních zborových dveří, dveří zborového domu. Šel jsem tam otevřít, objevil jsem tam statného chlapa, který měl zájem o rozhovor. Tak jsme spolu začali hovořit, trošičku z něho bylo i cítit alkoholu. A zapřeli jsme rozhovor o pravdivosti Bible, o tom, jestli pán Bůh je nebo není. A jak ten rozhovor tak probíhá, tak se jenom vybavuju, že byl možná o hlavu větší než já, široký ramenatý chlap. Typoval bych, že byl horník. A teď to najednou dojde do okamžiku. No, tak vy vlastně to máte tak, že když vám dám facku, tak mi nastavíte druhou tvář, že? Tak jsem tak před ním stál, že jo, mladý kluk, tak jsem říkal, no, nemohl jsem dlouho otálet, že to je potom, ne, a tak jsem říkal, ano, máme to tak, vy jste mě teď dal, vrazil jedno, tak vám nastavím druhou tvář. Já jsem takhle maličké, v té chvíli, že jo, žádný takový akční hrdina nejsem, z velkých filmů, a v té chvíli jsem si uvědomil, že jsem mohl čekat lecos. Tak jsem si v tu chvíli uvědomil, no, práce duchovního to není jenom taková jednoduchá procházka. A stejně tak to je v životě. Nemusíte být duchovním, abyste prožili situace, ve kterých se vám zatají dech. Jednou z těchto situací máme popsanou i v této kapitole a já bych ale z této kapitoly rád vypíchl tři hrdiny víry. Možná, že když jste si to četli dopředu, že vám to nepřipadne, že to je kapitola o hrdinech víry, ale já tam nalézám tři skupiny hrdinů víry. Tím prvním hrdinou je David. Pravda, nalézáme ho tam v situaci, kdy je David na útěku, byl v Goliášově rodišti Gatu, kde ze sebe dělal blázna, což je taková zvláštní epizoda v Davidově životě. Nicméně potom Bible jeho životní příběh popisuje takto. A čtu tedy z té 22. kapitoly prvních pět veršů. David odtud odešel a uchýlil se do jeskyně Adulámu. Když o tom uslyšeli jeho bratři a celý dům jeho otce, sestoupili tam k němu. Také se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejich život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem. Bylo s ním na 400 mužů. Odtud David odešel do Mizpy Moábské. Moábskému králi řekl, ať tu prosím zůstanou můj otec a má matka s vámi, dokud nezvím, jak se mnou Bůh naloží. Nechal je u Moabského krále a pobývali u něho po všechny dny, pokud byl David ve skalní skrýši. Prorok Gád pak řekl Davidovi, nezůstávej ve skalní skrýši, odeber se do judské země. David šel, až přišel do lesa Cheretu. Takže David se jednoduše přesune do Adulamské jeskyně. Davidová rodina se dala dohromady, když v tom se spustila lavina. Shromáždili se k němu všichni, kdo byli v úzkostech, všichni, kdo měli dluh a ti, kdo měli hořkost v duši. Bylo s ním asi 400 mužů. Takže se okolí Davida stalo takovým útočištěm pro lidi, kterým bylo těžko. Lidem, kterým bylo velmi těžko. Byli to lidé, kteří utíkali před exekutory. Byli to lidé, kteří prožívali životní hořkost. Hořkost v duši. A nebylo jich málo. Jenom mužů bylo 400. Tak si to zkuste představit, jaký by to dneska musel být sbor lidí s těžkými osudy. Možná pro nás zůstává otázkou, jestli lidé dnes mají za kým přijít. když je jim těžko, nebo mají hořkost duši. A myslím u toho na ta slova, kterými začíná knížka Filipa Jenciho Nekonečná milost, kdy se setkává s jednou paní, ona neví, že je křesťan, dají se spolu do rozhovoru, ona mu vypráví těžký životní příběh a on jí říká, no a neskusila jste to třeba zajít do křesťanské církve? Ona na něj vytřeštila oči a říkala, to je poslední místo, kam bych šla, tam by mě jenom odsoudili. A tak si ve vztahu s tímhletím příběhem kladu otázku, mají lidé dnes za kým přijít, když mají hořkost duše? A nebo to musí utápět někde jinde? Takže nějakou dobu si tam v klidu žili, když do bezpečí jejich dnů, když tam takhle shromáždění byli, vstoupí boží služebník. Tak jako si vzpomínám, tak jako do nic netušených klidných vod jsme jednou večer po kempu přijeli s Caroline k Caltovým, oni chudáci už v pyžamu, my jsme mysleli, že to tam máme domluvené, my jsme tam domluvené neměli, bylo 11 večer asi, nebo 10:30 večer, už se to přesně nevybavuju. A oni byli úžasní. Oni říkali, no tak samozřejmě, tak jste tady, tak pojďte, tak my jsme s tím nepočítali, ale rozestaleme. Byli úžasní. Takže prostě takhle čistá, jasná, jako jsme se objevili tenkrát u Celtu, tak se tam najednou u Davida objevuje prorok Hád a má zvláštní poselství. Dostává od něj poselství, že se má vrátit zpátky do Judska. A nebylo to jednoduché poselství. Má se totiž vrátit blíže k nebezpečí. Má se vrátit blíž k Saulovi. Teď on přeci z toho Judska prchl, protože mu šlo o život. A teď dostává boží poselství prostřednictvím proroka Gáda, že má jít vlastně blíž k tomu nebezpečí, že má jít blíž do Judska. Tak co udělá? Poslechne Boha, přestože to znamená více riskovat? Dovedu si představit lidi, že mu můžou radit, no ale počkej, tak ty máš přece tady na zodpovědnost 400 lidí. Jsi za ně zodpovědný. Nemůžeš jen tak riskovat. Jenže tady se ukazuje David jako hrdina víry. Jako boží hrdina. David poslechl boží hlas, který k němu přišel prostřednictvím božího služebníka a vyrazil. A to je důležitý moment v Davidově životě. Možná, že tímhletím zvláštním způsobem končí tady ta zvláštní Davidova odbočka. Přijde boží zavolání, on vyráží vstříc i třeba nebezpečí. A tak, jak to byl důležitý moment v Davidově životě, je to stejně důležitý moment, kdykoliv se tak děje v našem životě. Kdykoliv Pán Bůh k nám přichází a něco říká. To je první hrdina víry. Druhou skupinu hrdinů víry tam nacházíme od 11. do 16. verše. Takže pojďme se na ně podívat. Král si předvolal, tedy král Saul, si předvolal kněze Achimeleka, syna Achitubova i celý jeho rod, kněžstvo z Nóbu. Všichni se k králi dostavili a Saul řekl, poslyš, synu Achitubův. On odpověděl, tu jsem, můj pane. Saul se na něj obořil. Proč jste se proti mně spikli, ty a syn Jišajů? Dal si mu chléb a meč a doptával se kvůli němu Boha, aby proti mně povstal a strojil mi úklady, jak to je tomu právě dnes. Achimelek králi odpověděl. Kdo je mezi všemi tvými služebníky tak věrný jako David? Je zatím krále, je příslušníkem tvé tělesné stráže A je ve tvém domě vážen, že bych se teprve dnes kvůli němu doptával Boha, toho jsem dalek. To mimochodem znamená, že tam David za ním chodil i předtím, ptát se na boží vůli. A teď pokračujeme dál. Ať král nepokládá něco takového svému služebníku ani celému mému rodu. Vždyť tvůj služebník o tom všem vůbec nic neví, ani to nejmenší. Král se však rozkřikl. Propadl si smrti, Achimeleku. Ty i celý tvůj rod. Takže čteme, že se to Saulovi pochopitelně doneslo, že se David se svojí družinou přesunul. A také za ním přichází Doeg Edomský, taková zvláštní postavička v celém tomhletom příběhu, smutná postava, a dává Saulovi zprávu, že se David před nějakým časem zastavil u kněze v Nobu. A tak Saul nečeká, zavolá k sobě kněze Achimeleka a celý dům jeho otce, jenomže to není takové tiché zavolení, taková zavolání jednoduché, jaká bývají ta boží, jaké prožil před chvílí David. Ale byl to křiklavý rozkaz. A začíná doslova výslech. Ani se mi tomu nechce říkat rozhovor. Vyplyne z něj, že je pravdou, že u něj David byl, ale také dodává, že u něj nebyl v minulosti pouze jednou. Král vyslechl knězovu odpověď, ale v zápětí se rozkřikl a říká, propadl si smrti, Achimeleku, ty i celý tvůj rod. A tady tuhne krev v žilách nejen knězi. Saul se rozhodl, že je nechá usmrtit. Nic neudělal, ale vysvětluje to paranoidnímu člověku. Vysvětlujte mu to. Kněz Achimelek k tomu přišel jako slepý k houslím, nic neudělal, ničím se neprovinil, David se u něj normálně zastavil tak jako vždycky předtím, ale propadl hrdlem. A nejen on, ta Saulova paranoia šla tak daleko, že dal rozkaz k usmrtení všech kněží v Nobu. A bylo jich 85. Jen proto, že byli kněží, umírají. Umírají kvůli svému životnímu poslání. A jsou to pro mě hrdinové víry. Nemají s tím nic společného. Vůbec nic. Ale kvůli svému životnímu poslání umírají. Když jsme bydleli v Brně, jednou se na nás obrátil do té doby pro mě vůbec neznámý vietnamský misionář. A přišel s takovou zvláštní prosbou, že by potřeboval ukrýt dívku, která byla vysvobozena z kuplířského nebo klanu, který je prostě takové otrokářského klanu. Byla to zvláštní prosba, zvláštní situace. To víte, že nám hlavou běhaly různé věci, co všechno se může stát, taky odkud on je, předtím jsem ho neznal. A tak jsme se pokusili mu vyjít vstříc. Zajel jsem tam tenkrát na Bystrec, kde bydlel. Šel jsem do jeho bytu, abych prostě tak nějak viděl vůbec, co on je zač. By jsem do něčeho nenamočil, co by mě potom mohlo později hodně mrzet. Ale tak se ukazovalo, že je to vlastně takový dobrý křesťanský misionář, který způsobí mezi tou vietnamskou komunitou. A že se mu tedy podařilo jednu tu dívku, která uvěřila, vytáhnout z toho otroctví. A tak jsme si říkali, no, můžeme odmítnout pomoc, když můžeme pomoct. A tak jsme se rozhodli o takovou tajnou akci. Tajně jsme ji převezli z Bystrce do centra Brna. Skovali jsme ji tam do pokojíčku A starali jsme se tam o ní. A na památku od té dívky máme tohleto. To sama ručně dělala. Jenže tam v Nobu se stalo ještě něco horšího. Saul vydal rozkaz, aby bylo vyvražděno celé město. Možná, že to neřekl přímo Saul, ale tak to potom dotáhl ten jeho služebník. Poručil Doegovi a on ten Saulův rozkaz splnil. A tak máme napsáno potom také kněžské město Nob vybil ostřím meče muže i ženy, pacholata i kojence, bíky, osly a ovce pobil ostří meče. Neuvěřitelná tragédie. A ti všichni jsou pro mě hrdinové víry. Protože za nic nemohli a pouze ze zvůle krále Saula byli vyvražděni. Je to podobné, jako byly vyhlazeny lidice. Když najednou se probudíte, a je to váš poslední den, ani o tom nevíte. Jak to jen Bůh může dopustit, ptají se lidé. Jak to může Bůh dopustit, když přicházejí takovéhle velké tragédie? Protože jsem se teď bavil, blízce jsem se bavil s rodiči, kteří ztratili svoji dceru, která se jim tady tragicky zabila. A oni řekli, a od nich mi to zní jako velmi silné vyznání, a říkali jenom, že Pán Bůh nám neslíbil lehký život. On nám slíbil, že s námi bude. A zkusme tento příběh otevřít i v dalším rozměru. Ti kněží znovu zemřeli, jenomže také ten nejvyšší kněz položil svůj život. Spravedlivý zemřel za nespravedlivé. A také to bylo nespravedlivé, protože Pán Ježíš Kristus byl bez viny, obětoval se za nás, kteří jsme byli vinní. Přišel nás spasit, zachránit od věčné smrti. A Pán Ježíš na kříži držel v jedné ruce Boží prst a v druhé držel tvoji ruku. A v tom momentu na kříži smířil Boha s člověkem. A dnes vás také žádám, abyste se rozhodli dát svůj život jemu. Je to těžké, může to být obtížné, dokonce jsou takoví, kteří se vám za to budou smát, ale v životě s Kristem je radost a spokojenost, ale především Boží slib, že je Pán Bůh s vámi. A to je něco, co člověk nalezne jenom v následování Ježíše Krista. Pokoj, který naplňuje prázdnotu v srdci. A když ho máte, tento pokoj, tak víte, kam jdete, i když přijde smrt. A víte, odkud pocházíte. Víte, o čem je život a víte, proč tu jste a kam půjdete, když zemřete. Protože víte, že vaše jméno je zapsané v nebi. A pokud chcete udělat tento krok, můžete se modlit. Třeba i tak, drahý Pane Ježíši, prosím, přijď do mého života. Prosím, odpusť mi to všechno špatné, co jsem udělal. A nebylo toho málo. Věřím, že jsi synem Božím a že jsi zemřel na kříži kvůli mým hříchům. Pomoz mi tě milovat a žít pro tebe každý den. I taková jednoduchá modlitba, jednoduchá v úvozovkách, Protože to je někdy modlitba, ke které se chce člověk ve své píše dostat až jako poslední. A oddaluje to někdy. Nechce, aby řídil jeho život Bůh, vždyť já si to chci zařídit po svém. Ale je to opravdu pro všechny. A je nám zde v církvi jedno, jestli to zní pro ty, kteří mají problémy s alkoholem, nebo jestli je spořádaným otcem. To není jenom pro zkrachovalé existence. Bůh na tebe čeká. Odevzdej svůj život Ježíši Kristu. Rád bych vám také představil ještě třetí skupinu hrdinů, které nalézám v tomhle příběhu. Čtěme 17. verš této kapitoly. Král poručil běžcům, služebníkům, kteří stáli před ním. Obkličte a usmrťte Hospodinovi kněze. Jejich ruka byla s Davidem. Věděli, že prchá, a neohlásili mi to. Avšak královi služebníci nechtěli vztáhnout ruku a udeřit na kněze Hospodinovi. Tedy když se král rozhodl, že nechá všechny zabít, tak to přikazuje svým služebníkům. Ti dostávají jasný rozkaz, ale nic neudělají. Projevili statečnost vzepřít se králi, protože v tu chvíli byli přesvědčeni, že je lepší poslouchat Boha, než poslouchat lidi. Ale uvědomme si, v jaké situaci byli takto stateční. Byli stateční v situaci, kdy tam ta paranoia Saula vrcholila. S tím padaly hlavy. A oni se rozhodli mu postavit. Můžeme ocenit statečnost králových služebníků, kteří se mu dokázali postavit, kteří ho dokázali neposlechnout. Bylo to ve velmi nejistých dobách. Přesto se nezalekli. Dokonce mám pocit, že to byly tak hrozné doby, že se z nich později mohl poučit král Herodes. I král Herodes by se tady mohl učit v tomhletom příběhu. A proto jsou to pro mě třetí hrdinové víry. Stateční služebníci, kteří v tu chvíli svým rozhodnutím možná nasazovali svůj krk na špalek. Doeg Edomský se toho nezalekl. To byl takový ten zvláštní sluha. A dokonce to ještě dotáhl dál. Vyvraždil celé město. 85 kněží zavraždil a potom pokračoval tak krutým způsobem, že tam v tom městě Nob nezůstalo nic živého. Ani zvířata. A to nám ukazuje, že máme možnost volby. Vždycky se můžeme rozhodnout, jestli půjdeme dál po Boží cestě, anebo po té druhé. A tak všechny situace tohoto příběhu nás vedou i k tomu, že smrtí nemusí všechno končit. Že smrt nás nemusí zastrašit. Že nemusíme být paralyzováni tím, že smrt jednou přijde. V určitém ohledu by se dalo říct, že smrt prostě patří k životu. Samozřejmě, že lidstvo podniká všechno proto, aby smrt oddálilo. Kdybyste sledovali jednu reklamu na Mercedes, tak tam uvidíte řidiče, který si to tak šine po silnici, lesní silnici, lesní cesta to je. A teď jede a teď najednou se zjeví vedle něj smrtka. Smrtka mu říká, sorry, to je promiň. teď on se tak na ně dívá, teď se podívá dopředu a teď před sebou vidí harvestr, stroj, který tam zpracovává dřevo, spousta klád na cestě, šlápne rychle na brzdy a protože to je Mercedes, který má aktivní brzdící systém a já nevím co všechno, tak to ubrzdí, otočí se k té smrtce a řekne sorry, promiň. A, takže děláme všechno proto, abychom zachovali lidský život. A přesto nás smrt dožene. Možná jste někteří znali Miu Horskou, která se tento srpen zabila v autě. Osa volantu šla přímo na strom. Tak se ukončila pozemská pouť mladé 19-leté dívky, nyní v pondělí by měla 20. Zvláštní však je, že když se rodiče probrali z šoku, který se pochopitelně dostavil, tak začali objevovat důležité souvislosti. Zhruba cirka měsíc před touto havárií se společně s Pepou Horským bavili o tom, jak její původně míjená dětská uchopená víra se začala postupem času skrývat. Prostě viděl, že jeho dcera se vzdaluje. Vzdalovalo ji od Boha celá řada věcí. Někteří lidé o Bohu svým životem, jak žili, tak i to vzdalovalo. Vydávali velmi špatné svědectví někteří lidé. Ale tenkrát v červenci tatínek řekl, víš, vykašli se na lidi a drž se Boha svým způsobem, svojí vírou. A její život se sklidnil. Mia si předtím dělala velké starosti, jak to bude s budoucností, když se ekonomika zhroutí. Protože jsou peníze jsou dneska jenom papír, který skoro nic neznamená. Co když se ty násilnosti, které se děly v Londýně, objeví u nás? Co bude dělat? Ale přišel nečekaný obrat v jejím životě. Úžasné sklidnění. Chytila se Pána Boha vírou. Svojí vírou. Potom přišla ta tragická nehoda. Přišly okamžiky, kdy museli vybírat obrázek na parte. Vybrali kresbu, kterou Mia sama dělala jako ročníkovou práci. Zhruba 2 roky předtím. A když už to všechno bylo připravené, tak se na to tak dívali a teď se na tu kresbu dívají a říkají, ale toto je ta silnice, na které se Mia vybourala. Jakoby všechno k tomu směřovalo. A v tom momentě, tam, kde je ten strom, tak tam byla odbočka k tomu nebeskému. Strašně zvláštní souvislosti najednou se začaly ukazovat. Další zvláštní, když mi to Pepa vyprávěl, je, že když, protože sám je soudní znalec nehody, tak taky tam byl. Říkal, zvláštní bylo, ona neměla viditelně nic polámaného. A tak se rodičům vybavil verš, že mu nebyla zlomena kost. Neměli hrob. A tak se snažili sehnat nějaký hrob. Jejich kamarád měl spoustu kontaktů, tak se mu to podařilo zajistit, mám soběšicí hrob. A tak jim říkal, no, je to prostě nějaký starý hrob, tak ho budou muset hrobníci vykopat a tak. Ale když, přestože to byl tak starý hrob, tak když to ti hrobníci otevřeli, zjistili, že v něm nikdo ještě nebyl pochován. A tak to bylo i s Kristovým hrobem. A tak byla celá řada indicí, podle kterých vidí Horští, že se naplnil její čas. A byla odvolána. Dokonce týden předtím její tatínek kázal o smrti. A tak jako by všechno směřovalo k tomu okamžiku. A já to neříkám proto, že by to nebylo pro její rodiče bolestné. Je to bolestné. Ale je to jejich bolest, že jim chybí. To vyznání manželů Horských je, Bůh byl u toho, je to nejlepší cesta, ale někdy ty nejlepší cesty nejsou bez bolesti. A tak mějme před očima ty tři skupiny hrdinů víry. Davida, který poslouchá Boží hlas a klidně jde vstříc nebezpečí, protože mu to Pán Bůh říká, že tam má jít. Ta druhá skupina, kněží, kteří kvůli svému životnímu poslání přišli o život. I celé to město přišlo o život. A ta třetí skupina, statečné služebníky, kteří neuposlechli svého nadřízeného, přestože to bylo plné nebezpečí. A tak se nyní skloňme ke krátké modlitbě. Pane, ty jsi přemohl smrt. Ty nám dáváš naději do věčnosti. Ty nám dodáváš sílu, abychom byli hrdiny víry. I my. Díky, Pane. Tak chceme mít jistotu, že jdeme po dobré, správné, ale především tvé cestě. Amen.